Tere! Olen ülempreester Rafael Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Võru Ekaterina kogudusest ning sooviksin teiega jagada mõtteid, soovitusi ja tarkusi pühadelt kirikuisadelt. Kuid mitte ainult mõtlemiseks, kuulamiseks ja unustamiseks, vaid endale kasuliku välja sõelamiseks ja mis kõige olulisem, selle järgi ka elamiseks. Kirikuisad ei jaganud oma mõtteid ja tarkusi mitte selleks, et nende üle arutleda ja mõtiskleda, oi kui hea mõte, ja elada edasi nii-öelda oma elu, täis eksimusi, vigu ja üleastumisi. Vaid meie elu muutuks väärtuslikumaks, eetilisemaks, meie väärtushinnangud oleksid paigas ja kõrgetasemelised. Elame ajal, mil vaimsed väärtused on taandunud ülimatest eesmärkidest kättesaavateni, ehk siis me ei püüdle täiuslikkuse ja jumalikustumise poole, vaid piirdume vaimsetest ja sügavatest asjadest rääkimisega. On ju hea ja meeli rahustav kuulata kedagi jutustamas, kas oma kogemustest või kellegi teise tarkusest. Kuid mis sellest muutub meie elus? Kas me hakkame ka püüdlema nende tarkuste kaudu täiuslikku elu poole? Ei ole ju kasu sellest, kui me teame maitsva toidu retsepti ja väljanägemist, kuid me ei valmista ega küpseta seda endale. Nii on ka vaimsete väärtustega. Eeldusel, et me tahame kogu südamest võidelda head võitlust oma enda südame ja hinge eest, peame seda tegema ise. Keegi teine ei saa seda meie eest teha ja võidelda. Me võime kasutada kellegi abi nõuannete näol, näiteks vaimuliku isa, pihiisa, pühakute või mõne eaka kristlase. Kuid võitlema oleme kutsutud ise, oma enda hinge eest. Samuti, kui keegi teine sööb, ei saa mina sellest kõhtu täis, ei saa ka keegi teine oma võitluses minu hinge päästa. Minu hinge saab päästa ainult päästja. Kristus, kui ma olen selleks piisavalt teinud häid tegusid, võidelnud kiusatustega, täitnud Jumala käskusid, ühesõnaga, olnud hea laps oma taevasele isale. Tooksin teieni, armsad kuulajad, väljavõtteid ütlustest ja mõtteid kirikupühadelt isadelt, kes elasid algkristlikel ja ka hilisematel aegadel. Võib ju mõtelda, et mis nemad ka teadsid 21. sajandist, kuid kui oleme neid natukene kuulanud, märkame, et hoopis meie ise ei ole muutunud ja need õpetused on vägagi tänapäevased, meile õpetlikud. Vaimne elu algab üldiselt ülevates tunnetes. Hing on teadlikult kohtunud Jumalaga ja kõik on ainult üks rõõm. Palve on tõeline vestlus Kristusega ja vastuseid palvetele tuleb rohkesti. Jumala teenistused kirikus tunduvad liiga lühikesed ja kärsitult ootame, millal pääseb sinna uuesti. Püha armulaud tõstab kolmandasse taevasse ja ligimesed, eriti vennad ja õed Kristuses, näivad imeliste inimestena. Kogu elu on täis mingit veetlust, kuni võib öelda, ja Jumala juhatus on ilmselgelt nähtav. Aga varem või hiljem paneme tähele, et see olukord ei ole püsiv. See on Jumala poolt antud tuulehoog, mis kiirendab esimesi üritamisi, lükkab meid ilmaliku elu kaldalt palveelu laiale ulgumerele. Õnnis Theodohos selgitab, kui pürgime palavalt pühadusele, annab püha vaim palveteekonna alguses hingele selgelt ja teadlikult maitsta Jumala headust nii, et meie meel oleks selgelt teadlik sellest, kui suur auhind ootab kivise palveteekonna lõpus. Ja vaimse elu alguses Jumala arm juhib tavaliselt selgesti hinge oma valguse kirkuse kogemisele. Palveelu edenemisel armu salajane mõju on enamasti nähtamatu. Me kogeme siis alguses midagi niisugust, mis kuulub juba lõppu. nii et saaksime jõudu käia palveteed sinnapoole. Kogenematu algaja ikkagi arvab, et armu olukord jätkub igavesti ja tema elu on roosidel tantsimine lõpuni. Kui arm siis katkeb, tuleb see talle üllatusena ja tekitab esimese kriisi vaimses elus. Alustame küsimist, et kas oli see armu olukord, mis nüüd tundub nii kaugena ja ebareaalsena, ehk ainult ettekujutus. Mõni hakkab tusasena mõtlema, mida ma olen teinud, et nüüd äkki on Jumal mind hülanud. Äkki olen ma lootusetu. On häbi rääkida sellest teistele, kes on juba õppinud mind tundma tulihingelise kristlasena. Vaimsel isale tuleb aga sellest olukorrast rääkida ja siis saab ka selgituse. Nii peabki juhtuma. Püsiv armuolukord ärataks meis esiteks ilusa ja siis suurem uhkuse. Unustaksime, et küsimus on armust ja hakkame vähehaaval pidama head olukorda oma enda teeneks. Vaataksime teistele ülevalt alla, neid, keda ei kannusta samasugune innukus kui meid. Kujutaksime ennast olevana Jumala soosikud ja mida veel. Ja niimoodi jõuaksime vähehaaval täiesti lahkteele sisemises elus. Sellestki on mitmeid näiteid isegi protestantlikul poolel, kus ei tunta kiriku aastatuhandest kogemust nendes asjades. Igaüks on kindlasti kokku puutunud kellegi alles usu juurde tulnuga, kasutades seda isegi piiblitekstidesse võetud algselt protestantliku terminit, kes on algusarmu rõõmus hakanud ennast kujutama olevat prohvet, Jumala käskjalg, rahva pööraja või muud sarnast. Õigusu kirikus pihiisad tegutsevad tasandajatena ja eriti vaimselu alguses ongi vaja loota nende kogemusele. Pihiisade poolelt on vaja olla väga täpsed ja ettevaatlikud esiarmu lummuses elavate pihilastega. Üks ainus ettevaatamatu sõna väikegi pihilapse selles olukorras tihti väga suurte vaimsete saavutuste imetlus võib korda saata suurt kahju tema hinges. Õnnis Theodohos annab meile juhiseid, mis on vaimselt värske suhtumine armu kadumisse. Kui arm jätab meid, peame me mõõdukalt muretsema, et alanduksime ja alistuksime issanda ees. Aga teisest küljest peame me aja pärast taas lootusest kannustatuna rõõmustama, sest liigne muretsemine sadab hinge lootusetusesse ja uskmatusse samuti, kui ületamatu rõõm juhatab selle hooplusesse ja kõrkusesse. Räägin nendest, kes on veel vaimselt kogenematud. Vaimne kogemus kasvatab armu, millal valgustades hinge, millal seda taas maha jättes, ja mure ja rõõmu vaheldumised sünnitavad lootuse. Kuivõrd tänulikud võime olla, et isad on jaganud kogemusi ja tarkuseid meiega. Siin on öeldud kõik vajalik. Mõttetu muretsemine ei kuulu terve vaimse elu juurde. Sest sellega liitub kergesti lootusetus ja uskmatus, aga ka piiritu rõõm ei ole kasuks. Eriti selle näitamine väljapoole, kuna seegi on teatud mõttes hooplemine. Peale algusinnustuste algab palverännak kivisel pääsemise teel. Sellele palverännakule on omased armuastmed. Vahel paistab Jumala armu päike meie hinges. Vahel on poolpilvine ja mõnikord peidavad mustad pilved meie sisemise taeva. Erinevuste muutuste põhjused on mitmesugused. Pühad isad on realistid ja nad on eriti hästi mõistnud muuhulgas seoseid, mis valitsevad füüsilise maailma ja inimese vahel. Me kuulume ühe osana jätkuvas muutuste olukorras olevasse maailma kõiksusesse. Selles toimuvad muutused, näiteks ilmamuutused, aga ka teised, milledest paljusid kindlasti ajutiselt me isegi ei tunne, kajastuvad ka meile, kes me oleme oma olemuselt jätkuvas muutuste olukorras. Me peame alandlikult ja hämminguta sellele alistuma, kui udusel ja külmal päeval meie vaimne taevas tundub olevat pilves. Samuti haigused, üleväsimus, vananemine ja üldse kõik füüsilised muutused põhjustavad ühel või teisel moel muutuvad vaimset olukorda. Oh issand, valgusta mu mõistust ja südant, tee lahti mu huuled, et ma sulle, oh püha kolmainsus, laulaks. Püha, püha, püha oled sina, oh Jumal, heida armu meie peale, Jumala sünnitaja palvete pärast. Jätkaksime oma palverännakut muutuste teel. Räägiksime nõrkustest. Kõige rohkem räägitakse isade õpetustes muutustest, milledesse meil endil on osa. Inimene harjub kõigega, ka hea vaimse olukorraga. Ega ole selle kaua kestmisel enam tänulik, ega väärtusta seda nii kui peaks. See tuleb esile lohakusena. Missugune kahju sellest, kui isegi maiustan natuke või söön rohkem, kui on tarvis, või veedan väikese lobisemishetke heas seltskonnas. Ei pea üllatuma, kui peale seda tuleme tagasi oma sisemaailma ja märkame, et vaimutuli on seal sööstunud ja hea sisemine elu kadunud. Stitaatus on ikkeetas tõdeb, pühavaimu valgus taganeb tavaliselt hingest, kui oleme lohakad ja hoolimatud kõnedes ja söögi harjumustes. Purjutamist peetakse kristlasele sobimatuna, aga ülesöömine on üldiselt kuidagi heatahtlikult sallitud pahe. See aga ei ole ikkagi isade nägemus ega kogemus. Paljukordi räägitakse ülesöömisest ja isegi ainult külluse kahjulikkusest ja kahjustustest, mida nad põhjustavad vaimsele elule. Üldine heaolu nendes maailma osades, kus see valitseb, on teinud ülesöömise kiusatusest hästi moonutatud probleemi, mitte ainult esteetiliselt, vaid ka vaimselt. Selle asemel, et söömine oleks igapäevane tänupüha kõige hea andjale, on söömisest juurteta tänapäevast moodustunud terve murede väljak. Mõned üritavad vabaneda kiusatusena tunduvast söömisest korraga maha jätmisega ja lähevad teise äärmusesse. On levinud ohtlik anoreksia neuroshaigus. Eesmärgiks ei ole see, et võtaksime omaks Egiptuse kõrbeisade paastureeglid, vaid eeskujuks võiksid olla esimesed kristlased, kes sõid mõõdukalt rõõmsa ja siira meelega. Südame lihtsuses, nagu öeldakse algtekstis. Tihti nõlv masendusse algab esiteks just väikesest ja siis üha lisanduvast nautimisest, nagu paljukordi tõdetakse. Palju rääkimine on kahjulik vaimsel elule isegi siis, kui räägitakse headest asjadest. Väga palju rääkimisse libiseb peaaegu vägisi sisse ka midagi kahjulikku. Õnnistaja Toohos ütleb, külluslik rääkimine lõhub saatuslikult meie meelt. See ei tee seda ainult saamatuks vaimsele tööle, vaid tõukab otse masendusse, teemoni sülle. Paljude jutuajamiste järel on hinges tõeliselt tühi tunne. Hing on nagu saun, millest leil on välja läinud, kuna kerise ust on kogu aeg avatud. Soojale keskendunud vaimu seisund on kadunud. Nii on isegi siis, kui rääkimisele on olnud hea põhjus. Kui kõne on olnud kahjulik, on tagajärjed veelgi tõsisemad. Muutuseid nii hea kui halva poole saadavad meie sisemises olukorras korda muidugi ka välismaailma mõjutused. See, mida näeme, kuuleme ja loeme. Head vaimset võimalust ei tasu võimalusel rikkuda alistudes vaatama või lugema sellist, mis võib seda vapustada. Me oleme nõrgad ja kahjulike mõjutuste eemaldumine, vähem vapramalt kui see kuuldub, on märk nii tarkusest kui alandlikkusest, märgib püha Diognostus. Aga armu tuhmitab ka elamismurede keeristorm. Nagu seda tõdevad pühad Kallistos ja Ignaatius ja Siimeon uus teoloogi järgi, hävitavad toimetuleku mured innustuse hõõgumise, mis on alguses südames süttinud. Kristus ise pidas igapäevase elu murede poolt tekitatud vaimset kahju sama hukatuslikuks kui joodikuks olemist. Ning ta ei mõelnud sellega sugugi mitte alusetuid muresid, vaid üldiselt kõike muretsemist ja hädaldamist. Muredel on kalduvus veereda südamesse ja vallutada selle iga nurka. Ja nii lahkub Jeesus meie meele majast, mida täidavad mõtete halvad väed, nagu seda tabavad tõdeb Evagrius. On näha, et tänapäeva elu juurde kuuluv igasuguse muretsemisuputus on üks halvimatest tõketest vaimsele tõusule. Seda on tunda kloostriteski. Tehniline areng on toonud ellu kaasa palju kergendust, aga on teiselt poolt täitnud meid lugematute muretsemise ja mäletamise ideedega. Detailid autotest kuni arvutiteni lähevad katki, vajavad hoolitsemist, neid peab vahetama tõhusamate vastu, neid tuleb jätkuvalt juurde ja nende kasutamist peab õppima ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga öeldes, nad seovad meie mõtteid, rääkimata siis kogu informatsiooni tulvast, mis toob meie teadmisesse lisaks oma muredele, ka kogu maailma mured ja hooled. Aga areng ei pöördu tagasi ja seda ei ole vajagi. Kuid kuidagi peame üritama jääda kõige selle keskel sisemiselt muretuteks. Tuletada meelde taevalinde, kelledest Kristus räägib. Lisaks usule aitab siin arusaadavalt voorus, mille kohta isad kasutavad pidulikku nimetust surma mäletamine. Hea on siis, kui elu tundub murede kaosena. Pea 10 minutit vahet, võta ennast turjast kinni ja mõtle, et kord läheme me siit ja mõtelda, mis on meis siis tähtis. Sel moel alustame asjade nägemist laiemas perspektiivis ja võime jätkata toimetusi rahulikumalt mõteldes, et keegi ei ole asendamatu ja et põhiliselt Jumal juhib inimkonna saatuseid, mille väikse osana on ka minu elu. Muretsemist jätkub ka siis, kui kõik on hästi, aga veel kohutavamalt karmistuvad mured siis, kui võlad ahistavad, ei ole tööd, oleme vastutavad pere eest või üldiselt teiste toimetuleku eest, ettevõtte konkurentsivõimest. Kuid siingi pühad isad esitavad sellise esmapilgul võimatu tingimuse, et ei tohi muretseda rohkem oma kui teiste toimetulekust. Kuigi oleksime nii vastutusrikas kohas kui tahes, peame andma kõik lootvalt Jumala hoolde. Siin ei tähenda see loomulikult loidust, vaid toimimist Jumala tahte järgi. Püha Siimeon uus teoloog annab sisemistest muredest vabanemise retsepti. Kes täidab alati ja kõiges Jumala tahet, saab elada kogu elu vabana maistest muredest. Seda nõuannet peaks mõtisklema igaüks meist iseendas. Selle andja ise oli kloostri iguumen, kus elasid mitmed kümned mungad, kellede toimetuleku eest ta oli vastutav ja kuhu kuulus ka avar ehituskompleks, mille olukord oli tema vastutusel. Niisiis, olid tal kõik võimalused hukkuda materiaalsete murede tormidesse. Ometi on ta meie kiriku suurematest müstikutest. Võimatu on võimalik. Igaüks leidku omad abinõud. Oh issand, kes oma rohke helduse ja suure armu läbi mulle, su sulasele andsid, et selle möödalenud ööaeg ilma hädata kõigist kurjavaenlastest päästis. Lase mind siis ise, oh valitseja, kõikide looja, sinu tõevalguse ja ühe valgustatud südamega sinu tahtmist täita, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen. Jätkaksime jälle oma palverännakut. Mida peaks siis tegema, kui märkame, et hea vaimne olukord on kadunud liigsöömise, paljurääkimise, maistesse muredesse uppumise, muljete ilma valikute vastuvõtmise ja muu sarnase tõttu? Enne kõike peame olema rahulikud ega halvendama olukorda liigse hädaldamisega. Peame alanduma ja süüdistama ennast, ega minust ei saanudki muud oodata ja ma olen selle ära teeninud. Pühitseja Diognostus õpetab, kui kaldud kõrvale heast hingepuhtusest, ära hädalda, vaid paranda eksimus ja proovi kohe tõusta tagasi endisesse olukorda. Muretse, kõnni pea sügaval, süüdista karmilt ise ennast. Nii tõused langemisest ja jõuad päästva rõõmu orgu. Pühad Kallistus ja Ignaatius lohutavad selgitades, et meiega ei juhtu midagi ebatavalist. Muutustest ei ole kaitstud isegi need, kes on puhastunud ja valgustunud. ja nii saavutanud võimalikult suure täiuslikkuse. Stabiilsus ja muutumatus ootavad meid tulevas ajas, aga praeguses maailmaajas on millal puhtuse, rahu ja jumaliku lohutusajad, millal jälle segaduse, hämmingu ja masenduse perioodid. Need muutused on sõltuvad meie endi elust ja arengust ja sellest, mida Issand ise kellelegi määrab. Tema sooviks on eriti panna meid nende muutuste kaudu märkama oma nõrkuseid. Nad tõdevad veel, et teistsugune korraldus viiks isegi peaaegu täiuslikkusesse tõusnud palvelu elavad huntide suhu. Rääkimata meist, kogenematutest, kelle ettekujutus on alati valmis ettekujutama igasuguseid imelisi asju. Muutumatus on auhind, mille saaksime tulevas elus. Siis saavutame lõpliku jumalikustumise, mis ei ole enam vastuvõtlik muutustele, nendib Siinai pühitseja Gregorius. Süüria püha isak, keda tsiteeritakse, annab nõu. Ärgem muretsegem, kui komistame. Muretsemiseks on siis põhjust, kui oleme jäänud alla käiku. Komistamist juhtub tihti isegi täiuslikelgi. Allakäiku jäämine see eest tähendab täielikku suretamist. Peesitamine läbikukkumise ja enese kaastunde lamamissofal on niisiis kõige ohtlikum. Jumal vaatab rohkem üritamist kui lõpptulemust. Armu eemaldumise põhiline põhjus on ikkagi meie uhkus. Kui meid proovitakse läbi eelmainetutele sarnaste inimlike nõrkuste kaudu, pakub meie hingede arst meile õnnistusega lahjendatud katsumuse karika, selgitab Stitatus Niketas. Aga kui meie sisse on pesa teinud raskelt parandatav patt, mis tekitab surmavat mäda, või kui selle ained on kõrkus ja äärmine uhkus, jätkab ta, saame me neelata katsumuste karika lahjendamata, kogu viha karmuses. Uhkus on kahekordne teadmatus, ütleb Maximus tunnistaja. Uhke võib olla vaid see, kes on teadmatu Jumala abist ja inimese nõrkusest. Siinai Gregoriuse järgi saavutab uhkuse pinnapealsus. Uhkus on nende piiride ületamine, millised meile on loodud. Me kujutame ette, et oleme sõltumatud ja unustame, et anne ja võime tegelikult kogu elu ja kõik, mis sellega ühendub, on meile antud ja võidakse igal hetkel meilt ära võtta. Me võtame endale volitusi, mis kuuluvad ainult loojale, nagu ligimist üle kohtumõistmine. Uhkus on saatan allakäik ja Jumal pürgib kõikide vahenditega varjama meid selle eest. Kohe, kui see tõstab vähegi pead, jätab arm meid maha ja saame näha viljatud tõde või milline mina ise olen ilma Jumala armuta. Ebausk, kurjus, tigedus, karmus, halastamatus, viha, masendus, lootusetus, ohjeldamatu naudingu himu. See on väike valik hinge koostisest siis, kui Jumala arm on selle hüljanud. On kummaline, et alandlikus õppetund, mida meie mõistus õpib küll kiiresti, on praktiliselt nii väga raske. Üha uuesti ja uuesti vajame kordamist. Arm tuleb ja läheb taas ära, kui uhkus, mõnikord nii kaunimast kaunimal moel, et me ise seda ei märkagi, hakkab kõdistama meie sisemust. Alles siis, kui võib-olla ükskord need kaks tõsiasja, Jumala abi ja inimese nõrkus, on kogemuse kaudu läbi imbunud meie olemusse, võib arm toimida meis vabalt ning see ei hülga meid, kuna ei ole enam ohtu, et hakkaksime uhkustama selle mõjudest, just nagu need oleksid meie endi teenetest. Stitus Niketas esitleb kolme uhkuse ilmutamist, mille pärast Jumala arm hülgab meid. Need on tühja kuulsuse saavutamine, ligimise hukkamõistmine ja uhkustamine oma voorustega. Kui mõni neist pahedest pääseb palvelu elava hinge, hülgab Jumala arm selle kohe. See on nii mõnelegi tuttav kogemus. Üks ettevaatamatu sõna, isegi mõte, võib nagu nuppu vajutades katkestada armuvoolu ja muuta vaimset olukorda. On teada, et ahnus võib täielikult inimese pimestada ja ta ohverdab selle altarile kõik moraalsed põhimõtted. See viib meelituseni, valetamiseni, laimamiseni, ebaõigluseni, teiste kogemiseni mitte ligimise, vaid võistlejana, keda peab tõukama ära. Ahnus ja kadedus käivad käsikäes. Inimeste kõige kohutavamate tegude taga on olnud just auahnus. Pühad isad nuhtlevadki seda rangelt. Markus Askeet tõdeb, et armu ei või saada inimene, kes käitub viltuselt ligimistega. Ja Niketas Titatos tuletab meelde Jumala õiglusest öeldes, et kui keegi taotleb kõrgeid kohti äraostmisega, seda võib laiemalt mõista eeliste pakkumisena või suhete abil, siis ootab teda mõni järgnevatest katsumustest. Jumala viha ja pahameel langevad tema peale erinevate õnnetustena. Tema vastu ei võitle ainult inimesed, vaid peaaegu kogu loodus. Ja tema elu muutub ainult üheks ohkamiseks. Teiseks. Teda eemaldatakse kohalt suure häbiga. Kolmandaks. Ta sureb enneaegselt. Püha Teodoros selgitab, et auahnus tuleb kogenematusest ja teadmatusest. Ei ole kogemust ega teadmist ainsast tõelisest heast ja õigest aust, mis tuleb Jumalalt. Niisiis, kui meie tegude põhjuseks on auahnus, põgeneb Jumala arm. Meie langeme su ette, oh helde, ja laulame sulle seda inglite laulu vägev. Püha, püha, püha oled sina, Jumal, heida armu meie peale, Jumala sünnitaja palvete pärast. jätkaksime jällegi oma palverännakut muutuste teel. Kuidas on siis teiste üle kohtumõistmise ja hooplemisega? Need on meile kõigile nii hästi tuttavad asjad, milledega oleme nii harjunud, et ei pea isegi neid mainimise väärt tuleva pahana. Nikedas Stiteetoslane ütleb, ära imesta, kui oled armu hüljatuna, langenud liha, keele või meele pattu. Oled langenud ainult oma süü läbi, kui sa poleks esiteks lasknud meeltesse kahjulike enda kiituse ja hooplemise mõtteid, kui sa poleks ülbelt hoobelnud teiste ees või hukka mõistnud kedagi tema inimlike nõrkuste tõttu, ei oleks arm sind ka hüljanud. Nii nagu nüüd on Jumala õiglase kohtu järgi juhtunud. Sa ei oleks pidanud liialt õppima tundma oma nõrkusi, mida nüüd oled pidanud läbi kogema. Oled saanud näha oma nõrkusi, et õpiksid mõistma teisi ja et tajuksid seda, et mitte kunagi ei või ennast rohkem mõelda, kui mõelda sobib. Ja et sa ei kelgiks teiste ees. Kuivõrd libedad oleme ütlema omi arvamusi teiste tegudest ja tundes vägagi pinnapealselt põhjuseid. Püha Makarios tunnistaja tõdeb, kas ei ole põhjust kohkuda, häiritud olla, kui inimesed on lõpetanud nutmise oma vattude pärast ja võtnud kohtu võimu Jumala pojalt ja mõistavad kohut ja ütlevad hukkamõistu teistele, nii nagu oleksid ise patuta. Taevas hämmastub ja maa kohkub, aga ise nad oma tundetusest isegi ei häbene. Nii see asi on. Teiste arvustamine on meie meelest nagu asja juurde kuuluv. Me ehk ei mõtle, et see tühi arvustamine paljastab ka midagi meist enestest. Psühholoogia on tõdenud, et näeme teistest tundlikumalt just omi vigu. Ära usu ligimest hukkamõistvat mõtet, sest see, mille sisuks on paha, mõtleb ka paha, ütleb Talasios aafriklanegi. On olemas hirmutava täpsusega toimim vaimne seadus, mille järgi langed ise sinna, mille eest teist hukka mõistad. Juba see peaks meid tegema ettevaatlikuks. Hukka mõistu pärast kaotame armu, mis on varem meid kaitsnud langemise eest. Kui kellegi nõrkus või pahe surub ja alandab meid ning me üritusest hoolimata ei saa sellest vabaks, peame uurima, kas oleme ehk mõnikord arvustanud teisi samas asjas. Meie edusammud Jumala koolis on nähtavad sellest, mil määral kaotame arvustamise indu ja teisi hukka mõista. Kui see loobumine puhkeb õitsele, tähendab see, et oleme veel nullklassis, ega arm ei pääse meid aitama edasi. Hooplemine on meil nagu veres, kes on alati kangelane meie jutustustes. Kas mitte just oma võrratu mina? Vähemalt teiste silmis püüame seda sellisena näidata. Halbade ja süüdi olevate rollis on teised. Oh, meid vaesekesi! Sellist hooplemist kutsub Nikedas Titoslane ära ostmiseks. Püha Maximus tuletab meile meelde, et oma annetega ja eluaja palverännakuga kelkimine on oma kõige suurem tänamatus, millele järgneb kasvatav karistus. Kes uhkeldab saadud armuga ja hoopleb, nagu polekski see kingitusena saadud, saab teenitult maitsta Jumala viha. Jumal laseb saatanan minna nähtamatusse võitlusesse tema vastu ja nii see kõigutab tema tavalist hea harjutamist ja hämardab tema helged vaimsed õppimisi. Selle kõige mõtteks on juhatada see kelkija tundma oma nõrkust ja panna mõistma seda jõudu, mis üksi alistab meis möllavad himud nii, et ta alanduks ja kahetseks ning loobuks hooplemisest. Sel moel ta võib lepitada Jumala ja vältida kahetsematutele suunatud viha, mis röövib hingelt armu kaitse ja jätab tänamatu meele oma tühjusesse. Kui meel on must ning armu päike ei ole nõus välja tulema, on põhjust mõelda järele, mida me viimasel ajal oleme rääkinud. kahetseda ja kannatlikult vastu pidada tagajärjed. Selle asemel, et hüüaksime Jumala armutust siis, kui elame raskeid sisemise olukordi, peame pidama meeles, et küsimus on kasvatavast karistusest, millele oleme ise põhjust andnud. Kui uurime elu ausalt, ei või muud kui tõdeda, et Jumal on ääretult kannatlik kasvataja, isegi leebe, kui panna tähele, mis kõik meie sees varjul on. Ta üritab lõpuni väga erinevate moodustega panna meid mõistma meile endile parimat. Oleme tihti seda meelt, et Jumala armastus peaks ilmnema nii sisemises kui välimises elus taganttuulena. Kuid kahjuks ei ole me selleks küpsed. See ei oleks meile kasuks. Jumala armastuse voolud tulevad ilmsiks sama hästi raskustena ja katsumustena. Tuntud Kreeka staarets isa Paisios räägib, kuidas ta kohtus Aatusemäel ühte erakmunka. Kui ta tema käest küsis, kuidas tal läheb, puhkes erak nutma ja sai pisarate vahel takerdudes öelda, Jumal on mind hüljanud. Mul ei ole mitu aastat olnud mingeid katsumusi. Igaüks teab, et katsumuste ajal palvetatakse rohkem kui tavaliselt. Need annavad ainet südametusast läbitungimistele, tulemustega palvetele ja nad on hinge tervendajad ja kaitsjad. Ja tõeline oma eluaja palverändur rõõmustab neid kohates, sest tunneb, et nad puhastavad hinge, ütleb Gregorius Palamas. Kasvatavates katsumustes on karistajana tihti paha vaim, nagu tuleb ilmsiks eespool isade kirjutustest, kuigi Jumala lubatud raamides. Pühadele isadele vaimude võitlus on elav tõelisus. Meie eest on see tihti peidus, sest me isegi ei mõtle selle võimaluse peale. Kui kohtame sisemisel rännakul hirmutavaid ja imelike olukordi, millede kohta igasugused psühholoogilised seletused tunduvad lonkavatena, on põhjust mäletada halva vaimumaailma olemasolu. See on õigupoolest kergendavgi, sest meil ei ole tarvis süüdistada kõiges iseennast, mis meie meelde tõuseb. Näiteks on hirmsatest solvangutest Jumala vastu tuua üks näide. On olemas teine meel, mis võitleb oma inimmeele vastu. Arm toimib nagu ema, kes heidab söömise juures tüütava väikeseks hetkeks sülest ära, et ta ehmatatuna imelikest loomadest või inimestest tuleks nuttes tagasi hõlma alla, ütleb Vaga Diadohos. Imelike loomade või inimeste all mõtled ta just pahasid vaime. Kui armu kaitse Jumala tahtel võetakse meilt ära, läheme lähivõitlusesse hingevaenlasega. Saatana kiusatused, mis erinevad raskuselt kiusatustest, mis purskuvad meie omast langenud olemusest, seavad meid kitsikusse. Meie enesekindlus käriseb selles võitluses ja tajume, et Jumal abita oleme hukas. Kõik häbiväärne, kas seda põhjustavad inimesed või halvad vaimud, tuleb meile Jumala kaitsest ja tema õiglasest kaalumisest meie hinge endaga tühjalt rahulolemise alandamiseks. On Nikedas Stideslane külmavereline selgitus sellele olukorrale. Pühitseja Johannes Karpatoslane esitab meile midagi tuttavat. Paha vaim meelitab nägema ja kuulama kõike himuga ja õhutab ühiselt pattu. See teeb meie meele kleepuvaks ja varjab selle nagu paksu pilvega ja paneb ka meie keha tunnetama haruldaselt raske koormana. Mõtted on loomulikult lihtsad ja sirged nagu väikestel lastel, kuid saatan muudab need looklevaks ja keerutab neid igasuguste pattude kõrvalteedel ning haavab neid ebakindluse ja kahtluse mürginooltega. Need olid esimesed sammud pikal teel. Loodetavasti saite endale mõneks ajaks mõtteid ja kasulikke soovitusi. Olen ülempreester Rafael Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Võru Ekaterina kogudusest Jumala abiga saame kuulata ka teistest sammudest.